Broeders en susters, baie hartelijk welkom in hierdie vanaandse erediens. O gasten in ons midden, hartelijk welkom. Speciaal welkom aan dominee Chris Botha van die Gereformeerde Kerk Kandelaar. Dominee Chris zal vanavond zijn erediens waarnemen. Mag de Heer ons samen een gezegende kerkdienst geven. Dan is er die volgende afkondiging namens die kerkraad. Met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat daar een zoon geboren is in die gezin van broeder Jacco en zuster Karike Smit. En we noemen hem Barend Jacobus, roepnaam Jacco. Ingekomen met beleidersarrestaat vanaf die Gereformeerde Kerk die Kandelaar, broeder Frans Drijfhout en broeder Ruan Drijfhout. Die bevestiging van broeder Adrian van den Berg er tijdens die ochtenddienst plaatsgevindt. Die kerkenraad vergadert als de Heer wil dinsdagavond. Allemaal wordt hartelijk uitgenooid naar die gemeentevergadering aanstaande donderdagavond om 19:30 hier in die kerk of kerkzaal. Die kerkenraad wil u oproepen om hier die vergadering bij te wonen, om onder andere samen te denken aan die beplanning voor de toekomst onder de leiding van de Heere, als ook die kerkse financiën. Die agendapunten zal per WhatsApp aan u doorgegeven worden. Die gemeenteopbouwcommissie herinnert die hele gemeente aan die gemeentedag aanstaande zaterdag 12 maart bij Stilkaarsnek. U kan vandaag nog die naamlijst invullen in die voorportaal. Die eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en die tweede voor de zending. Volgende week is de collecte bestemd voor de diaconie en de hulpbehoevende kerken. Na aanleiding van de noodtoestand in Oekraïne wordt daar vandaag een deurcollecte opgenomen voor de Oekraïne-zending voor de ondersteuning van onze medegelovigen aldaar, wat in groot nood verkeert. Tot zover die afkondiging.
Geliefdes, nadat ons die seën van die Here ontvang het, besing ons sy lof deur die woorde van Psalm 99 vers 3, 4 en 5. Vers 3 lees: Loof Gods mag, hy's reg, in sy oordeelsweg, volke het hy gestraf, Israëls reg verskaf. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om ook vanaand weer u lof so te kan besing en daarin te kan bely dat u voorwaar aanbiddingswaardig is, dat u lofwaardig is, omdat u die God is wat 'n verbond met u volk gesluit het en wat getrou is om daardie verbond te onderhou. Ons dank u hemelse Vader dat ons die voorreg het om die woord te kan hê, om daaruit te kan lees en daaruit gerig en gelei te word, soos wat u ook vir ons in die woord leer, is u woord 'n lig, 'n lamp vir ons voet, sodat ons nie oor 'n klip sal struikel nie. En ons wil u dank, hemelse Vader, vir die openbaring wat ons het van u, vanuit die woord, maar ons wil ook daarmee saam vra, dat u ons ook deur die Heilige Gees sal rig om in gehoorsaamheid aan u te lewe. Ons dink besonder aan die gelowiges in die Oekraïne. Ons wil vra, hemelse Vader, dat u ook die hand van bewaring oor hulle hou, soos u in Psalm 121 ook vir ons leer, dat u is die bewaarder van Israel, die bewaarder van u volk, en u sal ons op die weg hou, sodat ons nie struikel nie. Nie die dag nie, ook nie die nag nie. En daarom het ons vrymoedigheid om tot die troonkamer te nader en ook in te tree vir ons broeders en susters daar in die Oekraïne. Ons wil u ook dank, hemelse Vader, vir die ware kerk wat hier is, wat u hier tot stand geroep het, en ons wil bid vir hulle en vra dat u ook met hulle sal wees in alles wat hulle hand goed vind om te doen, dat het alles sal dien tot die eer en tot u verheerliking en tot uitbreiding van die koninkryk deur die verkondiging van die evangelie. Ons wil vra dat u ook die gedeelte wat ons vanaand sal saam lees in ons harte sal verlig, sodat ons dit sal verstaan, maar dat ons in gehoorsaamheid daarop sal reageer en die wêreld sal ingaan en gehoorsaam vir u sal lewe as ligdraers, mense wat sout verskaf aan die wêreld. Ons vra dit alles in u wonderlike naam. Amen. Geliefde broeders en susters, die Here praat vanaand met ons vanuit Hebreërs hoofstuk 9, waar ons die eerste 14 verse van sal saam lees. Hebreërs hoofstuk 9, ons sal die eerste verse daarvan, eerste 14 verse daarvan saam lees. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarboop die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenswoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom van die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want, as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigers besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Skriflesing, net hierdie eerste 14 verse. Ons thema, Jesus, die middelaar van 'n beter verbond, ons vrye toegang tot God. Geliefde broeders en susters, vanavond kyk ons na Sondag 6, vraag en antwoord 19, wat ek nie nou aan u gaan voorhou nie, maar wat in die prediking aan die orde sal kom onder die laaste punt. Broeders en susters, die vorige keer wat ek die voorreg gehad het om die woord by u te verkondig, het ons stilgestaan by Hebreërs hoofstuk 8. In Hebreërs hoofstuk 8 het ons baie duidelik gesien wat die boodskap van die skrywer aan sy gehoor was. Hy het vir hulle gesê, dit is dwaas om te wil terughinker na 'n halwe, as jy nou 'n volle van die Here ontvang het. Jy sal onthou dat hierdie eerste geadresseerdes die gehoor aan wie die Hebreërskrywer daar geskryf het of dan nou gepreek het, was Joodse gelowiges wat wou teruggehinker het om onder die ou verbond weer die offers te gaan bring by die tabernakel. Nadat die Hebreërskrywer in hoofstuk 8 redelik breedvoerig aan hulle verduidelik het waarom dit sou dwaas wees, blyk dit vir ons dat hulle dit nog steeds nie verstaan het nie. Hulle kon dalk dink dat hulle tog nog 'n mate van toegang tot God gehad het deur die middelaars van die ou verbond. En daarom gaan die skrywer in hoofstuk 9 voort om hulle te wys op toegang tot God, wat onder die ou verbond geweldig beperk was, maar wat nou in die nuwe verbond te gegewe is. Nou kom hy by die kern van hoofstuk 9. Hy gaan voort met sy tema. Hoe is dit dat jy so dwaas kan wees om deur 'n skadu, iets wat 'n afbeelding is, die Here te wil dien? Waarop fokus hy nou hulle aandag in hoofstuk 9? Op die gedagte van toegang verbode. En hierdie gedagtelyn loop eintlik al van hoofstuk 7 af, reg deur tot en met hoofstuk 10. Toegang verbode. Hoe doen die skrywer dit? Geliefdes, hy fokus hulle aandag weer op die feit dat die ou verbond sekere tekortkominge gehad het en dat die nuwe verbond beter is, want alles wat in die ou verbond aan hulle voorgehou is, was heenwysers na die Here Jesus Christus en wat in hom reeds vervul is. Terwyl dit mag lyk asof die skrywer in hoofstuk 9 presies dieselfde sê as wat hy in hoofstuk 8 gesê het, is daar tog 'n fokus of 'n klemverandering, want nou in hoofstuk 9 fokus hy meer op hulle aanbidding en sien ons die verskil tussen aanbidding onder die ou verbond en aanbidding onder die nuwe verbond. Wat moet hierdie gehoor duidelik verstaan? Hulle moet verstaan dat hulle aanbidding was gebrekkig omdat hulle nie volle toegang tot God gehad het nie. Daarom herinner hy hulle op die wyse waarop hulle in die ou verbond toegang verkry het, deur hulle terug te neem na die tabernakel. En dit bring ons dan by ons eerste punt vanaand, naamlik die aanbiddingsplek. En ons kry dit in die eerste 5 verse van Hebreërs hoofstuk 9. Op 'n indrukwekkende wyse is hierdie skrywer besig om die tabernakel vir hulle uit te lê. Dit wat hulle reeds ken, dit wat hulle reeds aangewoond is, sodat hulle kan sien hoe die tabernakel gewoon 'n afbeelding was van God se teenwoordigheid. Nou gaan hy hulle wys dat al het hulle gedink dat hulle toegang tot God het, dit inderwaarheid geweldig beperk was. Onthou u hoe God spesifiek aan Moses die opdrag gegee dat hy die tabernakel moet bou presies volgens die voorskrifte wat hy gegee het. Die rede daarvoor was omdat God sy verlossingsplan noukeurig in die tabernakel aan hulle voorgehou het. Dit wat die tabernakel verkondig het, sou immers eers tot sy volle reg gekom het onder die, of sou ons sê, binne-in die nuwe verbond. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Die binnenhof van die tabernakel het 'n vertrek gehad wat in twee dele gedeel was. Die eerste vertrek was die heilige en God het beskik dat daar drie voorwerpe daar binnen geplaas word, namelijk die kandelaar aan die een kant en die tafel met die toonbrode aan die ander kant. Dan net voor die ingang na die tweede vertrek was daar 'n wierookaltaar. Nou moet die priesters voortdurend in die heilige, dit is dan in die eerste vertrek van die tabernakel, diens doen. Dit sou insluit dat hierdie kandelaar wat in die heilige staan nooit mag doodgaan nie. Hulle moes toesien dat daar altyd olie in die sewe lampe van die kandelaar was en dat die brood op die toonbroodtafel altyd vars is. Hulle moes dit weekliks vars bak en weekliks vervang. Een interessante nogal is dat die priesters wel toegelaat was om daar die weekoue brood van die toonbroodtafel te kon neem vir hulle self om dit te eet, mits hulle daar die brood eet saam met die gebruik van wyn. Hulle het ook dieselfde opdrag gehad met die wierook. Die wierook moes altyd deur gebrand het. So was daar altyd nuwe olie wat gebrand het en vars brood op die toonbroodtafel en die geur van wierook was altyd daar en kon selfs buite die tabernakel, daar waar die volk versamel het, geruik word. Maar waarom is dit nodig? Wonder ons soms, waarom wou God dit so spesifiek gehad het? Geliefdes, dit is nie net omdat God 'n God van orde is nie, maar omdat God die evangelie van verlossing op 'n ordelike manier, maar ook 'n sienbare wyse aan hulle bekend gestel het onder die ou verbond. Beide die kandelaar en die toonbrode was afbeeldinge wat in die heilige geplaas is en wat wys op die Here Jesus Christus en wanneer hierdie verwagte Messias oor wie daar al geprofeteer is in Genesis 3 vers 15 wanneer hy op die toneel verskyn by die volheid van die tyd moes hulle hom herken het. Hulle het hom ingeoefen in hulle seremonies, in hulle offers wat hulle gebring het. So hierdie dinge wat in die tabernakel was, in die heilige en in die allerheiligste, moes hulle herinner het aan Christus. Maar die volk kon nie daar ingaan nie. Toegang was vir die volk beperk. Die volk sou nie die geskrewe woord op daardie stadium kry dat dit spesifiek verwys na die Here Jesus Christus nie, maar die Here Jesus Christus het dit self so openbaar in Johannes 9 vers 5, openbaar hy homself as die lig van die wêreld. Ons lees daar, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En ook in Johannes 6 vers 35 leer hy ons dat hy die brood is, dat het hy is wat lewe gee. Die Here Jesus sê daar, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. En wat die wierook betref in die heilige, die eerste vertrek binnen die tabernakel, neem dit ons gedagtes terug na wat die apostel Paulus vir ons sê, dat ons soos die Here Jesus Christus 'n aangename geur vir die wêreld moet wees, ja, vir die wat gered word, maar ook vir die wat verlore gaan. Dus word hierdie voorwerpe van die tabernakel eers tot hulle volle reg, wanneer dit verstaan word vanuit die nuwe verbond, naamlik, en dit neem ons terug na Hebreërs 8 vers 6, naamlik die voortreffeliker bediening van die Here Jesus Christus. Jesus vervul dus die heilige, die eerste vertrek in die tabernakel, volkome. Maar, in die ou verbond, of onder die ou verbond, was dit beperk. Omdat net die priesters wat haar diens gedoen het, daar sou kon binnegaan, nie die volk nie. Die volk het buiten die tabernakel in 'n afwagting gestaan en wag vir die priesters om daar die dienswerk van die nuwe olie in die menorah of die kandelaar, die brood en die wierook te verrig. Dus vir die volk toegang beperk. Vir die priesters binne in die heilige van die tabernakel toegang tot 'n mate beperk. Die tweede gedeelte van hierdie vertrek van die tabernakel was besonders heilig en was genoem die allerheiligste. So heilig dat het 'n afsonderlike vertrek was wat met 'n voorhangsel geskei was van die eerste vertrek, naamlik die heilige. Hierdie voorhangsel het nie net die volk se ingang beperk nie, maar ook die priesters. Hulle mag slegs diens gedoen het in die heilige. En die hoëpriester, ja die hoëpriester alleen mag in die allerheiligste ingegaan het, maar net eenmal 'n jaar om sy dienswerk daar te verrig. Hier binne die allerheiligste het die verbondsark van God gestaan. Nou was hierdie ark soos 'n tipe van 'n trousouboks gewees. Dit het die volgende bevat, naamlik die staf van Aaron, manna, en nou sê die skrywer die tafels van die verbond, naamlik die twee kliptafels van die wet. Is interessant dat hy die wet ook die verbond noem in ons geleese gedeelte, nie waar nie? Wanneer ons na die inhoud daarvan kyk, blyk dit duidelik dat dit 'n herinnering was van God se barmhartigheid aan die volk, maar ook soos wat 'n trousouboks is, iets wat eers eendag tot sy volle verwerkliking gaan kom. Ons sien dit in die feit dat hy die 10 gebooie gehou het, die 10 gebooie waarmee God sy verbond ingelei het, dat hy Aaron se staf laat skyn het as 'n teken van sy krag en teenwoordigheid deur sy beloofde priesters, soos wat ons dit vind in Numeri 17 vers 8, en ook die manna wat hy aan mense gegee het, sodat hulle kon leef, hier in die voorsienigheid van God. Het was dus tweeledig, in die eerste plek herinnering en die tweede plek iets wat eendag tot volle vervulling sal kom, naamlik in die Here Jesus Christus. Wat die mees indrukwekkende was die deksel op die ark en bo op die deksel die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het. As die hoëpriester in daardie binnenkamer ingegaan het, sou hy daardie gordyn volgens Levitikus 16 vers 2 tot 3 met 'n bewende hand teruggetrek het en gewonder het of hy enigszins lewendig daar sou uitkom. Het was absoluut skrikwekkend gewees. Waarom is hierdie so indrukwekkend aan die een kant en skrikwekkend aan die ander kant? So vreesaanjaend, geliefde broeders en susters, as wat daardie vertrek was, was dit tog net 'n afbeelding van die troonkamer van God, waar hy regeer in die ewige hemel. Om 'n beter prentjie hiervan te kry, van die troonkamer van God, sê Jesaja in die eerste 6 verse van hoofstuk 6 die volgende, en ons beweeg nou van die skadu af na die werklike toe. Hy skrywe: Ek het die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon. Terwyl sy somme die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, dit is nou Jesaja, wee my, ek is verlore. Broeders en susters, besef u hoe heilig die Here is. Selfs net in die afbeelding van God se heiligheid, het niemand maar sommer gou daarin gehardloop en daar iets gaan doen nie. Die hoëpriester wat eenmaal 'n jaar daar kon ingaan, het dit in vrees en bewering gedoen, terwyl die volk 'n tou om hom vasgemaak het dat sou hy daar binne sterwe, hulle hom daar kon uittrek. In die werklike word Jesaja opgeneem in hierdie visioen om iets te sien van die heerlikheid van God. En dan erken hy, hy wat Jesaja is, dat hy te onrein is om daarin te gaan. Hy is met vrees vervul in so mate, dat hy uitroep, wee my, ek is verlore. Die verbondsark het die teenwoordigheid van God verteenwoordig. En in 'n sekere sin was God wel daar. Maar broeders en susters, dit was beperk in vergelyking met waarna die ark verwys het. En dus gee die Hebreërskrywer weer hier 'n voorbeeld van die beperkinge wat daar onder die ou verbond was. Selfs as jy in die tempel sou kom, al het jy verby daardie voorhangsel gekom, sou jy steeds nie God se volle teenwoordigheid beleef nie. En dit is iets wat die Joodse Christen in die eerste 5 verse moet verstaan, naamlik, dat hulle nie op 'n aardse tent, 'n tabernakel of later 'n tempel kan staat maak om hulle sonde probleem op te los en om hulle in die teenwoordigheid van God in te neem nie. Nou in die tweede gedeelte, die verse 6 tot 10, neem hy die fokus van die plek van aanbidding na die mens in aanbidding. En dit bring ons dan by ons tweede punt, naamlik dienswerk beperk. Onthou die deurlopende tema, aanbidding beperk. Die priesters het baie moeite gehad om voortdurend in die tabernakel of in die tempel te werk. Hulle moes die offers bring, soos ons reeds gesien het, hulle die heilige bedien het met vars brood en olie en wierook. En nou gebruik vers 5 in ons vertaling die woord gedurig. En hierdie woordjie gedurig kan nogal misleidend wees, want dit sou dalk impliseer dat hierdie dienswerk net nou en dan gedoen word. Maar in die oorspronklike, die Grieks lees ons die woord diapantos. En diapantos wys nie op gedurig nie, maar op die onophoudelike dienswerk wat in die heilige plaas gevind het. Om dieselfde ding oor en oor en oor te doen. Waarom moes hulle dit onophoudelik doen? Waarom hierdie oor en oor herhaling? Omdat die probleem van sonde in die tabernakel onder die ou verbond wel aangespreek is, maar nie ten volle opgelos is nie. En dit stel vers 9 en 10 van ons geleese gedeelte vir ons baie duidelik. Ons lees daar, dit was 'n beeld met die oog op die teenswoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. En is baie interessant en insiggewend dat wanneer hy praat of aankondig in hierdie vers, dat daar 'n ou verbond en dan oorgegaan word na 'n nuwe verbond, dat hy juist die woorde hier gebruik, herstelling. 'N herstelling, en dit is wat ons juist het, in die ou verbond wat nuut geword het in Christus. Onthou wat ons laas gesê het met Hebreërs 8, ons het nie te maak met nuwe inhoud nie. Die inhoud van die ou verbond bly presies dieselfde. Die handelinge is in Christus vervul en dus vernuwe. En dit is wat belangrik is, wat hulle hier moes sien. Hierdie dinge het heen gewys na die vervulling van die ou verbond in die nuwe verbond. In vers 7 val die aandag egter op die hoëpriester. Hy het meer gehad as gewone priesters. Hy kon die allerheiligste ingaan, maar net eenmaal per jaar, en dit was om eerst vir homself en dan vir die sondes van die volk te offer. In Levitikus 16 lees ons van die instruksies wat gegee is vir daar die jaarlikse gebeurtenis wanneer die hoëpriester die allerheiligste kon ingaan. Dit was genoem die Yom Kippur of die fees van die groot versoendag. En dit is hier waar ons die, miskien moet ons nie sê probleem nie, maar die grootste kortkoming van die ou verbond die duidelikste sien. God sê vir Moses oor Aaron, die eerste hoëpriester, spreek met jou broer Aaron dat hy nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in 'n wolk op die versoendeksel. Selfs Aaron, die broer van Moses, kon nie sonder vrees vir die dood daar ingaan nie. Nou was die versoendag ontwerp om hom toe te laat om in te gaan om die offers namens die volk Israel te bring, maar hy kon dit eers doen as hy self deur 'n reeks reinigingsrituele gegaan het, Levitikus 16 vers 3 tot 14. Waarmee sê ons skrywer in Hebreërs 9 vers 8 dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel standhou nie. As het vir 'n aardse priester so moeilik was om die aardse tempel binne te gaan, veel moeiliker sou dit nie vir 'n gewone sondaar wees om die ware troonkamer van God te betree nie. Onder die ou verbond, onmoontlik. Die hele verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond kan saamgevat word in hierdie twee woorde wat in ons geleese gedeelte na vore kom. Nog nie. Toegang beperk. Het hulle volle toegang tot God, die Heilige? In die Ou Testament is die antwoord nee, nog nie. Toegang is vir die volk beperk. Dis 'n klein bietjie minder beperk vir die priesters en 'n klein bietjie nog 'n klein bietjie minder beperk vir die hoëpriester. Die implikasie was dus: leer van my in die handelinge by die tabernakel dat daar een sal kom wat toegang volkome sal maak. En dit word beloof deur die profesie van Jeremia in Jeremia 31, naamlik dat daar 'n nuwe verbond sal kom en dat daar iets binne daardie nuwe verbond sal gebeur, naamlik die wet wat in ons harte en in ons verstand sal wees, die aanbidding wat innerlik sal wees en nie uiterlik nie. Hierdie gedagte die skrywer reeds in Hebreërs 4 vers 16 aan sy gehoor voorgehou, toe hy rakende toegang tot God, wat in die ou verbond beperk was, en wat nou vir hulle daar is, geskrywe het. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Sien jy die wonderlike kontras tussen die ou en die nuwe verbond? Nou kan ons na die troonkamer gaan, ons almal met vrymoedigheid en nie met vrees nie. Ons hoef nie meer te wonder of die offer wat gegee is, 'n genoegsame offer is, 'n volbragte offer is nie. En geliefdes, dit bring ons dan by die punt wat die skrywer rakende tot toegang tot God wil maak. En ons noem ons derde punt, maar Christus. As jy vers 11 lees, dan sien ons daar, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. In Christus is alle tekortkominge en beperkinge op 'n einde. Ons teks stel ook 'n kontras in hoeveel keer die priesters, as ook die hoëpriester, moes dienswerk doen. Christus het eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. En hy het bly leef. Die offer was vir die Vader aanneemlik. Die soort reiniging wat die ou verbond gebied het, was beperk. Dit het bloot die bloed van bokke en stiere aangebied, wat slegs heilig maak vir die reiniging van die vlees, sê vers 13. Hierdie reiniging is wat ons die rituele reinheid noem. Die idee was, dat as jy heilig wou wees, jy die regte klere moet aantrek, die regte goed moet eet, die regte rituele moet uitvoer, dan is jy rein verklaar, maar ook net vir 'n tydperk. Die boek van Leviticus, as ons dit bestudeer, is vol daarvan. Maar dit alles was steeds net aan die buitekant. Die Here Jesus Christus daarenteen het iets aan die binnekant kom doen. Deur sy bloed word ons gereinig van alle ongeregtighede. Hy reinig ons innerlik. Hy heilig ons harte, nie ons vlees nie. Ons skrywer sê dus in vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus nie ons gewete reinig nie. As 'n persoon gedink het, die ou verbond offers was voordelig, wat net die buitekant gereinig het, hoeveel te meer nie die bloed van die Here Jesus Christus nie. Nou moet ons vra, en ons ken die antwoord. Hoekom was die Here Jesus hierdie beter priester, wat 'n beter offer kon gee, en wat, soos ons dit reeds gesien het van hoofstuk 8 af, op 'n beter plek gaan offer het? Kom ons vra dit soos ons belydenis dit vra. Sondag 6 gee eintlik al vir ons die antwoord reeds in die vraag. Hy vra, wie was hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens was? En dan antwoord hy, Jesus Christus, wat God vir ons gegee het tot wysheid, geregtigheid, heiligheid en volkome verlossing. Alles wat ons van Hebreërs 7, 8 en 9 gesien het. En dan kom die katekismus en hy vra die vraag, maar waaruit weet ons dit nou? Die antwoord, uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. Dit wat ons belydenis in die Heidelbergse katekismus hier vra en antwoord, is presies of dieselfde spoor as wat die Hebreërs skrywer met sy gehoor doen. Hy verkondig die evangelie aan hulle deur hulle terug te neem na dit wat van Christus geopenbaar is onder die ou verbond. Hy neem hulle na die offers en ander seremonies van die wet en wys hulle hoe Christus dit alles ook vervul het. En wat wonderlik is, vir die sulkes wat sê dat ons het nie meer die Ou Testament nodig nie, dis 'n argaïese uitgediende boek. Nee, hoe sou ons ooit die evangelie kon verstaan as dit nie was vir die openbaring van Christus binne die ou verbond en die vervulling van dit alles in Christus wat die nuwe verbond ingelei het? Ons kan dus sê, binne die nuwe verbond nie. Net 'n paar punte, hoe dit in Hebreërs gedoen word en waarheen hy voortdurend hierdie gemeente neem. Hy neem hulle na Genesis 3 vers 15, reeds in die paradys met die aankondiging van die koms van die vroue saad, wat die kop van die slang sal vermorsel. Daar het God die evangelie verkondig. Aan die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob, is Christus beloof. Dink maar aan die ram, wat in die plek van Isak geoffer is, waarvan ons lees in Genesis 22. Hierdie gedagte wat soos 'n goue draad deur die Hebreërbrief loop. Die profete het van hom geprofeteer, Jesaja profeteer van die lam wat na die slagplek gelei word in Jesaja 53 vers 7. En wat doen die skryver van die Hebreërbrief? Hy wys hulle na die dienswerk by die tabernakel en die offer van kalvers wat daar gegee moes word. Die offer van bloed wat daar gegee moes word, veral by die brandofferaltaar in eenmaal 'n jaar, die druppels bloed op die verbondsarkdeksel. Die kruisoffer is afgebeeld in die offers van die ou verbond, Levitikus hoofstuk 1 tot 7, 'n deurlopende tema waarheen die Hebreërskrywer die gedagtes van sy gehoor neem. Die seremonies van die wet, soos die besnydenis en die Pasga, het Christus uitgebeeld. Uiteindelik het God dit wat beloof en afgebeeld is in die Ou Testament, vervul in die Nuwe Testament deur die koms van sy seun, sy enige gebore, en dit is waarop die Hebreër skrywer dan nou fokus, vir hulle, wie se geloof besig is om weg te kwyn, en wat wil terughinker na die ou verbond, om weer 'n aardse priester te hê, wat gebrekkige offers neem, wat op 'n gebrekkige plek geoffer word. Geliefdes, kom ons vat dit saam. Daar is 'n paar redes waarom Jesus se offer hierdie reiniging kon bewerkstellig. Eerstens het die Here Jesus homself aangebied. Ons lees in die woord deur die ewige Gees. Die betekenis van hierdie frase word gedebatteer en is daar onder baie teoloë nie baie duidelikheid daaroor nie. Maar die woord ewige het al baie keer tevore opgeduik, ook in die Hebreërboek, en verwys dikwels, meeste van die tyd, na Jesus se ewige natuur as die goddelike seun van God. Hy is 'n effektiewe hoëpriester, juis omdat hy, hoofstuk 7 vers 24, vir ewig bly. Die enigste manier om 'n ewige offer te hê, wat ewig bly en ewig genoegsaam is, is as 'n mens 'n ewige verlosser het. Hierdie is die vervulling van Genesis 3 vers 15 as ook Genesis 22, waar hy die uitkoms vir Isaak was toe Abraham hom moes geoffer het. Hy is die lam wat in sy plek, maar in ons plek geoffer is, sodat ons kan lewe. Maar broeders en susters, nie net kan lewe nie, ook lewe in oorvloed kan hê. Daardie lewe in oorvloed hê, is om gehoorsaam in die verbond van God te lewe en so geseën te word in die verbond. Dit wat beloof is in Genesis 15, Genesis 17 en regdeur elke keer wanneer die beloftes van seën binne die verbond deur die profete voorgehou is. Hoe is dit alles vervul? Dit is vervul ook Jesaja 53, toe die Here Jesus Christus homself aangebied het om deur die voorhangsel heen te gaan en homself te offer. En dit is die tweede aspek wat hom uniek maak. Dit was dat hy homself sonder gebrek geoffer het. Nou hierdie woorde sonder gebrek geoffer het in die Nuwe Testament vat ons terug, want dit is Ou-testamentiese taal. Geofferde diere moes vlekkeloos, gesond en sterk wees, maar Christus was sonder gebrek in 'n belangriker sin. Hy was absoluut sondeloos. Hy alleen is dus in staat, vers 14, om ons gewete te reinig van dooie werke, om die lewende God te dien met vrymoedigheid, sonder vrees en sonder bewering. Jesus het nie 'n aardse tent ingegaan nie, maar hy het 'n hemelse allerheiligste ingegaan. Hy was nie net 'n aardse priester nie, maar die seun van God. Hy het nie diere geoffer nie, maar homself. Dit alles het die beperkinge in die ou verbond opgelos. Broeders en susters, ons het nou vrye toegang tot God die Vader deur die Seun Jesus Christus. Dit wat hier die eerste gehoor moes hoor, dit moet ons vandag hoor. Ons het vrye toegang tot God die Vader deur die Seun Jesus Christus. Ons kan nie terughinker na 'n situasie waar ons buite 'n tabernakel staan en wonder of die offer wat die hoëpriester op die groot versoendag gaan bring, 'n aanneemlike offer vir God sal wees nie. Ons kan nie buite die tabernakel staan en staat maak daarop dat die priesters in die heilige die olielampe sal volhou, vars brood daar sal hê en die wierook voortdurend sal laat brand nie. Dit is alles vervul in Christus. Hy het dit gedoen. Hy is die brood van die lewe. Hy is die lig en hy is die aangename geur tot eer van die Here sodat ons in daardie seën kan lewe. Toegang is nie beperk nie. In Christus het ons vrye toegang tot die Vader en daarom dat die Hebreërs skrywer sê dat ons met vrymoedigheid na die troon van God kan gaan. Want Johannes 14 vers 6 sê, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader, behalwe deur hom nie. Onder die ou verbond was toegang beperk, maar onder die nuwe verbond kan ons onbeperk met vrymoedigheid na God gaan. Deur Jesus Christus. En dit sou veral behels dat ons aanbidding nie uiterlik is nie. Maar, dat ons lewe in die vervulling daarvan onder die nuwe verbond Jeremia 31, dat sy wet nou in ons harte geskrywe is, soos wat ons gesien het in Hebreërs hoofstuk 8. En so geliefde broeders en susters moet hy aanbid word, nie uiterlik nie, maar as 'n hartsaak waar ons harte deur die reiniging van sy bloed verander is, gereinig is. Hieroor twyfel ons nie, want God het dit alles vir ons onder die ou verbond en die ou testament geopenbaar en dit in Christus Jesus in die nuwe testament kom waarmaak. Ga nou vanaand hier uit en dien die Here met u hart, nie met u lippe, wat uiterlike godsdiens is, wat u self mislei nie. Dien die Here deur die leiding van die Heilige Gees, die verligting van God se Gees en wees 'n aangename geur tot eer van die Here daar buite vir hulle wat gered is, maar ook vir hulle wat verlore gaan. Het dieselfde gesindheid wat daar in die Here Jesus Christus was, deur mekaar lief te hê, mekaar op te bou en vervul die wet van Christus so deur mekaar se laste te dra. Ons het nie nodig om 'n pelgrimstog te neem na Jerusalem en daarby 'n tempel met hande gebou te gaan staan met hoop nie. Broeders en susters, ons het Christus. Ons gaan na hom. Hy is ons ewige hoop. Hy het reeds gedoen wat die ou verbond na gewys het. In die nuwe verbond en een ek het die wonderlike voorreg om in die nuwe verbond te lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou ons geloof bely deur die samesang van skrifberuiming 71 waarna ons die Here sal dank in gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg dat U dit so beskik het dat ons in hierdie tyd lewe, 'n tyd waarin U U beloftes en U seën vervul het en dat ons binne hierdie vervulde beloftes kan leef. Dat ons U seëninge hier kan beleef. Wat 'n voorreg om te weet dat die offer wat vir ons gegee is, 'n volbragte en by U aanvaarbare offer is. Dat ons nie voortdurend offers hoef te bring om ons sonde probleem tydelik aan te spreek nie, maar dat U vir ons 'n offer gegee het wat een keer ons sonde aanspreek. Ons dank U Hemelse Vader, maar wil daarmee saam vra dat U ons ook sal lei en sal rig om gehoorsaam onder U verbond te lewe. Maar dat ons ook nie hierdie wonderlike boodskap vir onsself hou nie, maar dit verkondig, dit uitdra tot aan die eindhoeke van die aarde, dat U heerlikheid ook daar sal skyn, ook in hierdie donker wêreld en donker land van ons. Laat ons lig wees, wat U lig reflekteer, U evangelie laat skyn, sodat hopelose mense hoop kan vind in ons ewige verlosser, Jesus Christus. Ons bid dit alles in U wonderlike naam. Amen. Geliefdes, hy dank vir die genade wat ons van die Here ontvang, sonder ons nou ons dankoffers aan hom af, waarna ons Psalm 49 vers 1, 2 en 3 sal saam sing. Vers 1 lees, kom luister, volke wat die aarde oordek, wat woon so ver die wêreldlande strek. Kom aan, wie klein en arm is, in die land saam met die ryk is, hoog in eer en stand, my hart en mond bring enkel wysheid voort. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.